ਫੇਅਰ ਅਧਾਤਮਕ ਰਾਜ ਸੀ। Хайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 15-ші августы, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жемуі дүние түркмендері кептесіктерімізді Ялғыда дүңілемеге шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл Кепте ағатлығын веб-сайтында ең көп оқылған хабарларың. Сонымен бірлікте ең көп тыңдалған кептесіктердің бәсілігіне Түркменстан аэропорттағы протестлерден соң Түркияда қалған араятларын тез-тезден отанына доламау үстінде. Түркменстанды терк етуге шалысқан адамдар көпелер. Түркменстанды ковид мәуҗият. Lukmanlar hastaların onu yengil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze edare ediş merkeziniň gurulşygyna bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başqa, adatlığın dinleyicileri bu kepte ceset depeleri, itler barada kanunun kavul edilmeği, oların köpçülüklüğün öldürülmeği ulen otkoşyar. Aşkavatta, sen ve min atli konsert geçirli diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimizi köptünleptirler. Bu kepte adatlığın web saytına girenler, Türkmen görünüşleri, 31. kepte atli fotosergimizi, belki ertirk gün bolmaz. Ukrayna nikanın sanı oyuncu rekord koyar diyen atlen çöp edilen videomuzu köp görüptürler. Gepleyer Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulup ýenjilýän aýal gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada aksiýokat bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip çaklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünsini görkezýän diye Türkmenistan'daki gender dengliği, adam hukuklar meselelerini yine örgedek gün tertibine getirdi ve bellemeli yeri cemiyetteki güç, zorluk meselesi sosyal konularda hem dürlü, anık fikirlerin aydılmağına sebep oldu. Yazı bilen maskaladaki zorluk ve onun mümkün olan sebepleri aradaki sökvete geçmeden önce, Ayalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyijileriň dikkatine getirmegi makul bilýär. Mysal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güzeranyny özü aýlap bilýän aýal Bu dağıtlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansowa garaşsyz bolman durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren Serendipitaus ýazýar. Kemal K. atly Twitter ulanjy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar näde polisiýa çagyrylmady. Belki soňundan hem çagyrylanýarlar. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadın Sitata'nın sonu. Twitter uluncuların biri eline hüneri yok oluğum. Elial çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılsıp gelmedi yer kıyığına değilse Başka bir havu, finans taraftan karşılık olmak köp gelin gıyırları zorluğa çıdar yâle diye. Yönü erne çenli eklep, boş erinden urlayanların mardip öz pikirine diye. Hormatlı dinleyiciler, sosyal konularda maskaladaki zorluk varada dören çekişmenin doğamına edilen dürlü pikirlerle tanışmayı, eğer şeyle mümkünçülükler var olsa dinleyicilerin özlerine koyup, Bu mesele barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gowy diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýli göz edip ýenjisini görkezýän video sosial ulgamlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Siziňçe bu video bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenlerini maşgaladaky